tänu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt, issandalt, Jeesuselt, Kristuselt. Täna on siis meil selle aasta viimane jumalateenistus ja nagu tavapäraselt on see ka püha õhtu sööma, aga et saadame selle lõppeva aasta koos issandaga ära ja tahame juba homme vastu võtta uut. Kuigi aastavahetus on inimese elus selline oluline hetk, nagu et tagasi vaate tegemise aeg ja ka uuele aastale mõtlemise erinevate uue aasta lubaduste jagamise aeg, et siis me nüüd ristiusu või koguduse seisukohast ei ole sellel isenesest nagu muud tähtsust, kui et lihtsalt aasta number vahetub. Aga ometi on selline see üks sobiv aeg just mõelda möödunule ja vaadata ette tulevikku. Mõelda möödunule, et kas minu elu on selline, nagu minu Jumal seda oleks oodanud. Ja tulevikule mõeldes, et kas see et ülejäänud osa, mida Jumal oma armust mulle on annud, et kas ma tahan ja kas ma otsustan selle koos temaga elada. Ma loen tänase jumalateenistuse jutluse pühakirja teksti Luuka evangeeliumist 3. peatükist 6. 9. salmini. Luuka 13:6-9. Ma alguses ütlesin valesti, et 13. peatükist. Et siis Luuka 13:6-9. Ja Jeesus rääkis selle tähendamissõna. Ühel inimesel oli viigipuu istutatud viinamäele ja ta tuli sellelt vilja otsima, ent ei leidnud. Siis ta ütles viinamäe aednikule, vaata juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Raiu see siis maha, milleks ta raiskab maad? Aga aednik vastas, isand, jäta ta veel sellekski aastaks, kuni ma ta ümber kaevan ja talle sõnnikud panen. Ehk ta hakkab tuleval aastal vilja kandma, aga kui mitte, siis raiuda maha. Aamen, see on Jumala sõna. 25 aastat tagasi umbes ma olin mõnda aega töötasin karjatalitajana. Ma ei tea, kas siin on teisi ka, kes sama elukutset on proovinud. Äkki on mõni veel. Igates ma töötasin lehmalaudas põhiliselt ja et kui näiteks talu peremees või ka perenaine oli haigeks jäänud või tahtsid, kui nad kuhugi puhkuse reisile sõita, et siis kutsuti mind nii-öelda nagu nende asemel loomadega tegelema selleks ajaks. Ja siis kord ühes talus, kus ma olin pikemat aega olnud, sest perenaine oli väikse lapsega lapsepuhkusel, ja siis mina olin laudas peremehe labiks. Ja ka seal siis talu peremees saatis ühe oma noor veise mulle esialgu täiesti arusaamatul põhjusel lihakombinaati. Et oli terve tugevana väljanägemisega lehm mullikas ja peremees saadab ta lihakombinaati. Ja ma siis küsisin talu peremehelt, et mis see põhjus on. Põhjus oli selles, et selle mullika seemendamine ei olnud tulemust annud. Et vasikat ei olnud tulemas ja siis lüpsiaeg lükkus samuti siis vähemalt 1/2 aastat jälle edasi. Ja Meil siis selline väike vestlus arenes, et ma küsisin, et miks ta siis uuesti ei proovinud, et kutsunud siis loomaarsti, et uuesti semmendada et noh, pool aastat. Aga peremees ütles konkreetselt, et ei tasu ära, see pooleaastane kulu sööda peale ei tasu ära ootamist. Et selline külm ja kalkuleeritud vastus. Aga kes tahab ennast ettevõtlusega ära elatada, see peabki oskama just niiviisi külmalt ja kalkuleeritult mõelda ja ka tegutseda kogu lugu, et jah, see oli tegelikult heal järjel talumees, et ta selle ühe mullika nüüd kas või lemmikloomana pidamise oleks vabalt nagu üle elanud, aga üks ja teine ja et lõpuks oleks ikkagi mõjunud majandusele hävitavalt tema majandusele siis. Tänast jutlust ettevalmistades ma otsisin natuke informatsiooni siis viigipuude kasvatamise kohta, et milline on viigipuu kasvatamise majanduslik mõte. Et leidsin küll suhteliselt vähe, sest siin meie kandis sellega ei tegeleta. Kui keegi kasvatab Eestis viigipuud, siis ta tõesti ainult puhtalt nii-öelda ilutaimena hobi pärast, mitte ettevõtluse eesmärgil. Aga Iisraelis, Juudamaal, kus ta vabas looduses kasvab, kasvatatakse seda konkreetselt just viigimarjade saamiseks. Kui viigipuu nüüd istutati, siis sai ta esialgu rahulikult 3 aastat kasvada ilma, et keegi temast midagi tahtnud oleks. Et 3 aastat ei olnud tal mingisugust viljakandmiskohustust ja imelik oleks olnudki, kui ta kohe oleks hakanud kandma. Aga pärast seda siis 4. aastal juba oodati esimest saaki. Tänase evangeeliumi teksti see Viinamäe omanik räägib nüüd aednikule. Vaata, juba 3 aastat käin ma sellelt viigipuult vilja otsimas, ent ei leia. Et siin pole öeldud, et kas tegemist oli noore viigipuuga, mis oli siis sellele 3 esimesel nii-öelda vabale aastal lisaks veel 3 aastat vabaks võtnud. Või oli tegemist vana viigipuuga, mis oli mingil põhjusel viigimarjade kandmisele ära lõpetanud. Igal juhul selle maaomaniku kannatus lõpuks katkeb. Raiu see siis maha, milleks ta raiskab maad. Eestis on võib-olla võid isegi raske aru saada, et nüüd kui 3 aastat ei kanna, et milleks maha raiuda. Et mul on aias olnud selliseid õunapuid ka, mis seal võib-olla 10 aastat pole midagi kannud, kui kuni ma siis lõpuks olen sae külge pannud. Aga kui Eestis meil nii-öelda maad vähemalt ühe puu jaoks jätkub alati, siis Juudamaal on viljakandva maaga tõesti väga kitsas käes. Seal selliseid viljakaid maalappe on vähe ja need siis kasutatakse ka viimase võimaluseni ära, et iga selline mäekülg, kus vähegi on võimalik midagi kasvatada, kus midagi kasvab, mis ei ole nii järsk, et seal veel ka mullakiht peal püsib. Need kõik kasutatakse ära viljakasvatuses, viinamäegedel, viigipuudeks, kõigeks muuks selliseks. Ja siis vast on ehk aru saadav, miks nüüd see Viinamäe omanik seda 3 aastat mitte viljakannud viigipuud maa raiskajaks pidas. Aednik aga palub viinamäe omanikul jätkata siis sellist ettevõtluse perspektiivis ebapraktilist eksperimenti veel ühe aasta jagu. Et nagu see, et kui see talumees näiteks, kellest ma alguses rääkisin, et kui ta oleks teinud selle mullikaga uue katse, et äkki ikkagi õnnestub, et äkki saab temast hea piimale. Ja see aednik tahab veel tulemuse saavutamiseks isegi sõnnikut, ehk siis väetist raisata oma tööpanusest rääkimata siin juures. Ma viigipuude kasvatamise kohta leidsin veel sellist informatsiooni, et neid tuli vähemalt esialgu aegalt ümber istutada, kuni see suuruse tõttu võimalik on. Aga siin, kui ümber kaevamise ja sõnniku panemise alternatiiviks on maha raiumine, et ma ei tea, ma oletan vähemalt, et puu oli ikkagi juba seda võrd suur, et seda enam niiviisi ümber istutada ei saanud. Et siin oli ikkagi küsimus lihtsalt mingist maaharimisvõttest, mida siis aednik soovis kasutada selle viigipuu juures. Aga igal juhul aednik teeb kõik, et see viigipuu tõesti hakkaks vilja kandma ja et selle viigipuu olemasolu saaks siis selleb õigustatud. Kui nüüd selle tänase jutluse evangeeliumi teksti võrdumi teemal mõnikord juttu tehakse, siis need arutlejad katsuvad tavaliselt näha asja positiivses võtmes. Mõnikord isegi räägitakse, et aednik sellel veel ühel aastal, et ta õnnestus oma töös ja viigipuu hakkaski vilja kandma. Tähendamissõnas jätab Jeesus aga oma kuulaja täieliku teadmatusse selles, et mis siis ikkagi edasi sai. Et kas nüüd viigipuu tõesti hakkas vilja kandma, nagu hea meelega tahaks loota, või toodi siis välja kirves. Et sellest Jeesus enam siin tähendamissõnas edasi ei räägi. Kui vaadata nüüd veel, mida Jeesus veel on viigipuudest rääkinud, siis või mida teistes evangeeliumites on kirjutatud, siis tänase evangeeliumi teksti see võrdum on ainult Luuka evangeeliumis. Teistes evangeeliumites, ei Matteuse, Markuse, Johannes evangeeliumis seda pole. Matteuse ja Markuse evangeeliumites on see vastu aga kirja pandud lugu, kuidas Jeesus needis ära ühe viigipuu, millelt ta vilja ei leidnud. See ära neetud viigipuu igatahes kuivaski. Keegi tõesti enam kunagi ei saanud sellelt vilja süüa. Ja nagu ma siin juba nimetasin, tänase evangeeliumi teksti tähendamissõna viigipuu saatus on nüüd piiblilugejale teadmata. Aga ma leian, et siin kohal on, asetab Jeesus rõhu hoopis sellele, mida viinamäe peremees ja mida aednik oma vahel rääkisid. Viigipuu ise on tegelikult just kui isegi kõrvaline. Selle ümber Jeesus lihtsalt lõi tähendamissõnas oleva vestluse. Kui nüüd lugeda seda Luuka evangeeliumi 13. Peatükki, siis sellele tähendamissõnale eelneb, kus siin Luuka evangeeliumis lugu, kuidas Pilaatus oli tapnud galileaalasi ja asjast tuldi Jeesusele rääkima. Üldiselt oli Uue Testamendi algusajal levinud veel mõtlemine, et kui kellelgi halvasti läks, siis ta oli selle ära teeninud. Jeesus aga selgitab just sellest sündmusest temale rääkijaile, et need tapetud galileaalased, et nad ei olnud kuidagi eriliselt seda neid tabanud saatust ära teeninud. Et nad olid samasugused, nagu need rääkijad ise, ei mingil moel halvemad. Ja ta lõpetab, Jeesus lõpetab siis oma vestluskaaslaste hoiatamisega, et kui te meelt ei paranda, hukkute samamoodi. Ja just selle tõdemuse, et nad ei olnud mingil moel paremad, need ellujääjad, ja ka selle hoiatuse, et kui te meelt ei paranda, siis hukkute samamoodi, et selle kinnituseks Jeesus tegelikult räägib selle tähendamissõna. Räägib viljatu viigipuu loo, et kuidas siis aednik palub viigipuu eest, kuigi puu ise ei ole tegelikult ju majanduslikus mõttes seda eestpalvet väärt. Jeesus isegi ei lähe siin jutuga edasi, ta ei lase peremehel oma otsust välja öelda, sest kui see otsus oleks siin olemas, et mis sest viigipuust lõpuks sai, leian, et see tõmbaks kuidagi tähelepanu liigselt enda peale ja siis jääks võibolla see vestlus kuidagi kõrvale. Aga siin tähendamissõnas ongi just see Viinamäe omaniku ja aedniku vestlus asetatud niivõrd kesksele kohale, et siis enam sellest midagi edasi ei räägita, sest tavaliselt nagu see kõige tähtsam punkt jäetaksegi lõppu, et siis see jääks inimestele tõesti meelde. Ja sellel eriliselt kesksel kohal on just see aedniku ebamajanduslik eestpalve, kuid nüüd aednik palub selle ühe puu eest, lubab teha kõik, et see vilja kannaks. Kui ma siin jutluse algupoole rääkisin sellest Norveise lihakombinaati saatmisest, siis see oli majanduslikult igati põhjendatud otsus selle taluperemehe poolt. Ei mingit liigset ootamist. Nii-öelda sael pidi iga hammas lõikama, sest muidu see hammas ei õigusta ennast. Viigipuu loo juures see vastu on Viinamäe omanik niigi juba 3 aastat oodanud. Ja nüüd aednik palub tal seda veel 1 aasta jagu teha. Viigipuu ise, tema on puu ja tema ei tea ma kohale kerkinud hädaohust mitte midagi. Puud ei kuule, ei näe, ei vestle, ei vasta. Puu kannab vilja siis, kui on selleks võimeline ja kui tingimused on soodsad. Puu teeb seda, nii-öelda, mida võimalused talle pakuvad ja ka tema enda nagu selline, kuidas öelda, nüüd, geneetiline valmisolek. Aga kui nüüd võrrelda seda viigipuud siis tänase maailmaga. Mõtlen kogu meie maakera inimestega, kõigi elus olevaga. Et milline on see vili, mida selle maailma rahvas täna kannab? Kas on seda üldse? Kui nüüd vaadata lõppevale aastale, et ja iga üks näeb seda, mida ta tahab. Aga kahjuks on nii, et iga negatiivne uudis, halb, see müüb kuidagi paremini, tõmbab tähelepanu endale ja suuresti võib-olla ka siis sellest tulenevalt on lõppev aasta läinud ajalukku, muuhulgas siis ka sellega, et inimesed on kahjuks isegi kuidagi eriliselt palju üksteist otse ära tapnud. Ma siin eile vaatasin käesoleva aasta statistikat, lõppeva aasta, see oli 4 või 5 suurt terroriakti Euroopas ainuüksi. Lisaks veel mõjal maailmas. Lisaks veel otseselt sõjad maailma eri paigus. Lisaks igasugused õnnetused, mis on siis juhtunud kas inimese hooletusest või ka siis millegi inimese loodu lagunemisest, et siin alles hiljuti kukkus järjekordne lennuk alla, ligi 100 inimest hukkus. See on kõik selle lõppeva aasta negatiivne statistika, nii-öelda see halb vili tegelikult, mida see maailm kannab. Aga kui nüüd mõelda, et miks maa kannab sellist halba vilja, ma ei tea, võib-olla minu järeldus on meelevaldne. Ma pakun välja ühe põhjusena, et täna, selleks, et tänaseks või täna propageeritud multikultuursuse ja seda multikultuursust tahetakse laiendada ka usu ja uskumise kohta ja tulemuseks loodetakse siis saada meeldiv segu erinevatest kultuuridest ja usunditest, kus igaühel on vabadus uskuda ja teha seda, mida hing iganes ihaldab. Aga lõppeva aasta praktika tegelikkuses on jälle taaskord valusalt näidanud, et selline vägisi kokkusegatud kooslus on tegelikult ju väga plahvatusohtlik. Erinevad kultuurid ei segune, nad kuidagi põrkuvad omavahel kokku ja siis ongi jälle laibad taga. Nii nagu Jumal tegelikult juba enam kui 2000 aastat tagasi prohvet Danielile nägemuses selgitas, Danieli 2.43, et sa nägid rauda savimullaga segatult, tähendab seda, et kuigi nad segunevad inimseemne poolest, ei püsi nad üksteise küljes, nagu raud ei segune saviga. Et seda ütlust on klassikaliselt rakendatud nagu selle kohta, et maailma riiki enam ei tule. Aga minu meelest näitab see sama täpselt ka seda ära, et mingit sellist ühtset maailma kultuuri ei ole tulemas, sest erinev materjal ei segune. Aga ometi see aednik suure algustähega palub maailma rahva eest. Isand jäta ta veel sellekski aastaks. Selle eestpalve esitab Jeesus, et anda viigipuule ehk siis selle maailma rahvale veel üks võimalus. Ühtlasi näitab aedniku palve sellest tähendamissõna selgelt, kelle läbi tuleb ärapääsemine. Apostel Peetrus kuulutas kord suurkohtu ees ärapääsemisest ainuüksi Issanda Jeesuse läbi, apostlite 4.12. Ja kellegi muu läbi ei ole päästet, sest taeval ei ole antud inimestele ühtegi teist nime, kelle läbi meid päästetaks. Peetrus pidi sellest tõesti aru saama, mida ta ütles. Tema ajal oli see teadmine, siis, kuigi küll vana, aga siis suhteliselt nagu värskelt uuendatud ja alles oli Jeesus ise seda oma elu ja tööga näidanud. Ja Peetrus seega pidi tõesti aru saama, mida ta ütles. Veelgi enam, ta pidi selles olema kindlalt veendunud, et ärapääsemine tuleb tõesti Jeesuse nimes. Sest sellise tunnistuse andmine suurkohtu ees oli Peetrusele, võib isegi öelda, et eluohtlik. Teada on, et suurkohtu liikmed ei olnud Peetrusega nõus ja neil oli tegelikult ka võim Peetruse üle. Oli võim teda lasta isegi ära tappa. Täna nüüd ligi 2000 aastat pärast Peetrust. Nüüd on võib-olla ehk isegi juba liiga mugav rääkida inimeste eest paluvast Jeesusest, rääkida siis ainuüksi ärapääsemisest tema läbi. Aga ometi sellest mugavaks muutumisest hoolimata see sõnum ei ole kaotanud oma sisulist väärtust. Puu, siis viigipuu ärapääsemine vähemalt sel hetkel sõltus ainuüksi aedniku palvest, aedniku eestpalvest tema pärast. Ja kui inimesele ei ole antud teada, mis tulevikus saab, ei ole antud piiblilugejale ka teada nüüd seda, mis sai viigipuust. Kas ta nii-öelda pääses ära või ta raiuti maha? Aga antku Jumal, et iga inimene kannaks tema eest hoolitseva aedniku rõõmuks tõesti head vilja. Et iga inimene kannaks tõesti head vilja kuni oma elu lõpuni, kuni Issanda Jeesuse tagasi tulekuni. Ja täna meil on eriline eesõigus ka paluda ühise osaduse pärast meie viiname aednikuga Issanda lauas, siin meie pühaõhtusöömaja lauas. Et Issand õnnistaks seda osadust. Ühisosa koos Jeesuse Kristusega. Aamen. Tõuseme nüüd ja